Hai, selamat datang di Habedah, hasil bedah by Apung Naraki. Sebuah konten yang bakal coba membahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya, bakal ada hal-hal baru, ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut. Inilah dia, Habedah. Sik. Beda dikit lah. Beda, lumayan lah ya. Pertama-tama orang pengen minta maaf dulu sama kalian karena baru bisa upload lagi setelah jeda yang cukup lama, karena ya Januari kemarin tuh banyak peristiwa yang bikin berat gitu, secara kejiwaan, secara pikiran. Jadi orang mikirnya mending nanti aja deh, ketika perasaan orang udah jernih, pikiran orang udah jernih gitu, supaya perspektifnya lebih ini aja, lebih clear gitu, lebih jernih ya, lebih maksimal gitu. Dan terima kasih juga buat kalian yang masih setia dengerin konten yang belum konsisten ini. Dan itu pula yang jadi alasan kenapa orang masih bikin konten ini, walaupun masih segini-segini aja kualitasnya, uploadnya, ya mohon maaf. Semoga kalian tetap bisa ngambil sesuatu dari sini gitu, walaupun belum konsisten sih terutama. Tapi semoga walaupun mungkin cuma sebulan 3 kali atau selang beberapa bulan gitu, orang tetap bakal coba usahain buat bikin ini, khususnya buat orang sendiri sih, karena orang merasa ini adalah salah satu media bagaimana orang memperdalam wawasan, melebarkan perspektif tentang dunia perfilman tentunya, dan korelasinya dengan keadaan sekarang gitu, dengan keadaan di dunia nyata lah intinya. Januari kemarin juga orang nonton beberapa film yang sebenarnya keren buat dibahas, kayak 2021 2012 sorry Kemakan Sama Meme itu, dibalik-balik mulu meme, katanya ramalan tentang 2012 tahunnya kebalik, padahal sekarang adalah tahun yang diramalkan. Ya gak tahu ya, walaupun keadaannya sekarang masih belum baik, tapi ya kita berusaha melakukan yang terbaik aja pokoknya, buat semuanya, buat kerjaan, buat aktivitas lainnya. Terus orang juga nonton X-Men yang terakhir, The New Mutant. Terus Mulan, The Book of Eli, dan yang paling keren Tenet sih. Pengen banget orang bahas, tapi karena udah ada jeda cukup lama, akhirnya kurang simpen dulu deh. Ntar mungkin nanti ditonton lagi dan secepatnya dibahas, karena seru banget, dan banyak hal yang pengen orang bahas tentang film itu. Semoga bisa cepat-cepat dieksekusi, selain dari film Avatar yang kemarin udah jalan nonton setengah jam, tapi tiba-tiba berubah pikiran buat ya udahlah nanti aja. Aduh, ya gitulah orang-orang, emang orangnya kayak gini gitu, maksudnya mudian banget, harus banget dapet feelnya, harus dapet masuk moodnya buat ya ngelakuin karya, terutama yang hubungannya sama seni, yang hubungannya harus ada apa ya, nyambung sama jiwa. Padahal enggak juga ya, orang aja ribet sih orangnya emang. Gitulah, panjang banget ya intronya. Jadi episode kali ini tuh orang pengen ngebahas sebuah film yang udah lama banget pengen orang bahas, orang pengen nonton, cuman ya belum dapat aja gitu, maksudnya momennya, waktunya, lebih pengen nonton film yang lain, mungkin prioritasnya segala macam. Sampai akhirnya orang nonton podcast Arman Maulana yang bintang tamunya adalah Kang Soleh Solihun. Di situ ngobrol banyak hal, kemudian orang lanjut lagi ke podcastnya yang Govar Hilman, Lagi Jauh, sama bintang tamunya juga Govar Hilman, Kang Soleh Solihun. Di channelnya 3 Second juga sama nonton, dan film ini dimention lagi gitu, film ini dimention lagi kalau gak salah ya di podcastnya Govar Hilman sih. Terus ya karena udah dimention ulang jadi keinget lagi gitu, dan kebetulan lagi belum ada film yang pengen banget orang tonton, karena kemarin lebih milih buat ngabisin waktu di series, yaitu series American Gods. Ntar orang bahas, gak tau kapan. Yang pasti sih keren sih. Setelah denger dari itu jadi penasaran juga, apalagi pas ngelihat episode berikutnya atau episode yang lain, ada Tora Sudiro yang diundang di acara yang sama gitu, di podcastnya Govar Hilman. Ya kemention lagi gitu, makanya makin penasaran pas lihat di Netflix ternyata ada gitu. Jadi udahlah, hajar aja ya gitu nonton. Karena pas apa tayang di bioskop pun tahun 2018 kalau nggak salah, 2018-an, kebetulan temen jadi salah satu tim promosinya, ke marketingnya lah gitu. Jadi sering ke mention gitu. Apalagi kan Tora Sudiro itu salah satu aktor Indonesia yang orang favoritin gitu. Jadi penasaran sih bakal filmnya kayak gimana sih gitu. Oh ya, hampir semua film Tora Sudiro kayaknya orang nonton sih. Arisan, Penyu Biru, Quickie Express, Preman in Love, terus apa lagi ya, Naga Bonar, Gila Gundro, terus Warkop, hampir semuanya. Dan orang selalu percaya bahwa Tora Sudiro itu salah satu aktor yang bisa menghidupkan karakter gitu, apalagi ya setelah menonton Banyu Biru gitu. First impression orang, kalau gak salah, pertama kali, enggak deh, pertama kali itu nonton di Naga Bonar kalau gak salah. Itu di mana dulu ya? Pokoknya yang pas abis nonton Banyu Biru itu, gila lah, fans percaya gitu. Maksudnya, seorang Tora Sudiro itu adalah aktor yang gila. Nah, balik lagi ke soal filmnya si Reoni Z ini. Oh, belum nyebutin judul ya, tapi udah ada di judulnya juga sih sebenarnya. Kepenasaran lain yang membuat orang nonton film ini adalah salah satunya adalah reputasi seorang Kang Soleh Solihun, di mana sebagai seorang stand up comedian, mungkin sebagai wartawan, dia udah punya tempat yang tinggi lah istilahnya, punya reputasi gitu. banyak orang penasaran. Nah, apalagi orang tidak begitu mengikuti track recordnya Kang Soleh Solihun. Stand up-nya juga enggak. Podcast-nya baru belakangan pas ketika nonton interview with Soleh Solihun yang bintang tamunya Vincent. Nah, dari situ mulai digging gitu, nyari tahu Kang Soleh kayak gimana. Ya kalau boleh jujur, gak sepenuhnya masuk gitu. Jadi orang gak sepenuhnya cocok sama apa yang dipresent sama Kang Soleh. Tapi tetap respect sih, tetap respect. Dan film yang pertama pun apa ya, judulnya lupa orang, yang tentang kayak semacam biografinya biografinya Kang Soleh Solihun, apa ya, mau apa gitu atau apa, malah bingung sendiri. Ya itulah, tentang pas dia lagi kuliah di Bandung dulu, di Vicom gitu kalau gak salah. Ya gitulah pokoknya. Orang juga gak nonton karena ya orang gak begitu nyambung sebenarnya. Tapi penasaran lagi adalah sebenarnya orang gak pengen tahu dari awal bahwa film Reuni, sorry nih, kalau misalnya kalian belum nonton, mending stop dulu di sini, karena orang bakal ngebahas lebih jauh, mungkin bakal spoiler juga. Nah, orang tipenya adalah orang yang sangat anti informasi sekecil apapun. Sekarang ya, beberapa tahun belakang lah, agak-agak susah gitu kalau misalnya udah di mention apa-apa tuh udah nurunin mood lah. Karena orang udah capek sama film, udah nonton banyak banget gitu. Beberapa tahun kerjaan nonton terus. Gak ada kerjaan yang lain emang. Jadi kadang informasi sekecil apapun tuh, atau trailer segala macam udah orang hindarin banget gitu. Karena selain karena orang belajar secara teknis, mungkin bikin formula penulisan segala macam, referensinya makin banyak gitu. Akhirnya jadi gak ada apa ya, gak ada hal yang baru lagi gitu, kayak ketebak. Kemudian seenggaknya memprediksi bakal gini gitu, tahu gitu. Dan itu pula yang jadi salah satu alasan kenapa 2020 kemarin orang vakum gitu. Karena udah ngerasa penuh banget gitu sama film deh. Udah makan ya kasarnya, belum nemu terus nih yang dipengen gitu, kesempatan yang dipengen. Jadi ya udahlah, ketika ada kesempatan di bidang lain coba dulu aja ya gitu, fokusin. Dan ternyata belum jalan juga. Ya akhirnya orang coba nyari titik tengahnya supaya dua-duanya bisa jalan gitu. Di film orang bisa tetap nyari peluang, tetap berkarya segala macam. Tapi harus bisa sambil bidang yang kemarin orang tekuni juga nggak boleh jadi sia-sia, dan tetap harus nyari peluang juga di situ. Ya orang sih harapannya bisa jalan gitu, dua-duanya bisa menemukan celah gitu. Karena orang yakin sih ngelihat peluangnya ada gitu. Nah, jadi balik lagi ke Reuni Z, first impression orang ketika ngedenger filmnya, melihat posternya terutama, karena orang gak nonton trailernya, gak nonton teasernya, gak lihat promonya, gak lihat beritanya segala macam. Jadi bayangan orang, ini adalah sebuah film drama tentang reuni dan kisah-kisah masa lalu gitulah. Pertama gitu, tapi ketika dimention bahwa itu adalah film zombie, ya apa ya, sedikit jadi dua ini sih, jadi dua apa ya, dua perasaan lah kasarnya. Yang pertama kejutannya udah kebuka, kubur kebuka gitu, walaupun ya pas ketika scene pertama juga pasti bakal tahu gitu, karena tidak dibuat untuk jadi elemen surprise juga sebenarnya. Tapi di sisi lain ekspektasi orang jadi tinggi gitu. Bakal jadi sangat-sangat tinggi karena orang adalah orang yang awalnya gak suka sama zombie, maksudnya biasa aja lah, terus berubah jadi yang suka banget sama zombie. Kenapa? Karena setelah orang menonton beberapa film zombie, ternyata zombie adalah sebuah IP yang bisa banget dimainin. Jadi orang dulu yang menganggap bahwa zombie itu adalah sebuah makhluk ileran yang cuma pemakan daging dan nggak bisa ngerasain sakit segala macem, ya berubah gitu dengan beragam pendekatan yang apa ya, beragam, mulai dari misalnya zombie jatuh cinta, zombie dibikin pinter, zombie dibikin kocak. Jadi, wah gila banget men, ini kasarnya cara melangkai zombie, cara mempresent zombie ini tuh bener-bener membuat orang jatuh cinta. Yang awalnya orang adalah fans sejati dari Dracula, ini pivot ke atau beralih ke ini, ke si zombie ini, ya otomatis ekspektasi orang terhadap zombie sekarang jadi standarnya tinggi gitu. Bukan apa ya, bukan karena ego sih, tapi lebih kayak harapan sih, harapan bahwa orang percaya bahwa Indonesia itu keren, orang percaya bahwa Indonesia itu penuh dengan potensi segala macam gitu. Ketika si zombie ini dimainkan dengan sangat baik, dengan sentuhan-sentuhan yang beragam dari berbagai film di Hollywood, di Korea gitu, Indonesia bakal jadi kayak apa nih, mempresent zombie di Indonesia gitu, di film Indonesia dengan kulturnya, dengan budayanya. Dan ternyata ya di luar harapan. Orang baca atau nyari tahu soal film Reuni Z ini, emang gak sukses sih, emang gak sukses, maksudnya bukan film yang box office, tapi orang juga nggak tahu apakah film ini benefit atau rugi atau enggak. Karena sayangnya film Indonesia itu tidak membuka data secara publik untuk misalnya permodalan. Karena menurut orang itu penting sih. Ya data itu bisa jadi standar ukuran gitu. Kenapa misalnya ngukur perkembangan industri film di Indonesia kayak gimana gitu, apakah dengan modal yang dikeluarkan terus hasilnya kayak gimana, itu udah seimbang atau belum. Sayangnya susah banget sih, cuma beberapa film aja yang yang secara terbuka nyantumin informasi tentang permodalannya. Jadi habis berapa, kayak gitu-gitulah. Nah, si film Reuni Z ini berhasil menggait penonton sebanyak 130.000. Ini identik banget nih, 13. 130.000 13 orang. Gimana sih cara bacanya, orang bingung. Ya gitulah pokoknya. Kalau misalnya diasumsikan berapa ya? Anggap aja ya 20.000. 20.000 20 dikali 130.000. 130.000 sama dengan 2,6 ya. 2,6 2 eh 160.000 2 3 6 juta 260 juta eh iya bener kan 20 1 2 3 Ginilah orang yang tidak terlalu cerdas dalam hitungan, jadi ya begitulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 600 berarti, 600, 2 miliar, 2,6 miliar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 600, 6 miliar, ah kok banyak banget sih, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 60, 600, oh iya 2,6 miliar. Dengan pendapatan seperti itu udah dipotong sama biaya bioskop ya. Kalau nggak salah sekitar 20 ribuan. Orang nggak tahu sih kurs tiket bioskop berapa dulu. Terus kalau nggak salah sih si pihak PH-nya dapat sekitar ya segituan antara 15 sampai 20 ribu. Kalau misalnya dianggap dapatnya 20.000, ya berarti dapatnya 2,6. Kalau misalnya kita asumsikan 15.000, berarti dapatnya 1,95, jadi hampir 2 miliar. Nah, kurang nggak tahu nih berapa modal produksinya dari modal produksi dan biaya promosi segala macam dari si Reuni Z ini, apakah nutup atau enggak gitu. Tapi sih kalau misalnya lihat bahas di tulisannya di blog Kang Soleh Solihun di websitenya, ekspektasi film ini tuh gede banget karena Raffi Film waktu itu lagi keren-kerennya dengan film apa ya, Hangout. Apalagi ya, Danur kalau gak salah, apa ya, pokoknya film-filmnya lagi lumayan tuh dapat gede gitu. Makanya dibilang ditulis di situ di salah satu ininya, ekspektasinya adalah mengalahkan Hangout gitu. Dan ya kalau misalnya Hangout dapat sekian juta, ini mah ya belum sih, belum. Tapi nggak bisa dicap benefit atau enggaknya, karena ya itu tadi, orang nggak tahu modalnya berapa. Nah, balik lagi ke soal filmnya. Orang nggak tahu bahwa film komedi yang benar itu ukurannya kayak gimana? Soalnya kalau misalnya berdalih bahwa karena ini film komedi, menurut orang gak fair. Orang merasa film ini kan, mohon maaf ya, menurut orang ceritanya hancur. Logika ceritanya banyak yang gak nyambung. Bukan gak nyambung sih, aneh aja gitu, aneh. Bagi orang sendiri ya, bagi orang pribadi. Kalau misalnya argumentasinya itu adalah karena itu, karena ini adalah sebuah film komedi, menurut orang gak fair karena banyak film komedi yang menurut orang ceritanya bagus. Salah satu film favorit orang, kalau Hollywood, film komedi Hangover, kemudian Pirates of Caribbean, film-film Korea mah udah kayak gitu semua lah. Film-film komedinya, story-nya bener, walaupun ada yang gak bener. Kalau film Indonesia, ya banyak sih, banyak. Kayak apa ya, Naga Bonar udah pasti, Pang In Love juga lumayan. Kemudian apa lagi ya, Kawin Kontrak lumayan rapih gitu minimal. Atau karena ini film action, dibilang film action juga bukan sih, karena actionnya parah juga. Kalau film survival, Indonesia orang belum nonton film survival selain ini. Tapi kalau misalnya dibilang film survival juga, ini jelek. Mohon maaf ya, menurut orang jelek. Kayak misalnya sesimpel kalau misalnya ini penting, ini gede gitu virusnya. Kan adegan awalnya adalah terlepas dari ini ya, terlepas dari cerita reuni mereka gitu, background mereka bersekolah yang mana menurut orang menurut orang agak kecepatan gitu. Jadi harusnya dibikin, kalau menurut orang bisa bikin scene yang mereka tuh effort dulu gitu, mereka tuh deket, diliatin deketnya gitu, sama-sama berjuang dulu untuk bandnya. Menurut orang ya, jangan langsung tiba-tiba di momen hancurnya gitu. Jadi orang tuh jadi gak peduli kasarnya sama bandnya gitu. Karena kan kenapa orang mention ini atau mau bahas soal, menekankan soal ini, karena bisa dibilang di film ini isu utamanya itu. Terus yang jadi penyelesaian akhirnya juga itu gitu. Jadi menurut orang ya harus dibikin apa ya, dibikin peduli gitu orang tuh, yang nonton tuh menghargai kasarnya perjuangan band itu kayak gimana, cita-cita band itu kayak gimana. Dibikin peduli dulu. Kalau ini kayak langsung dibubarin gitu, kasarnya dibentrokin, ya orang mau peduli kayak gimana gitu. Kenapa orang mikir kayak gitu? Karena perpecahan dari si karakter Jepri dan June, siapa? Ya karakter Tora sama Solehun juga di sini jadi nggak make sense gitu. Maksudnya bisa sampai separah itu 20 tahun kan bermasalah segala macam. Tapi anehnya apa ya, nggak tergambar menurut orang ya, ketika misalnya karakter si Jeffrey yang diperanin sama Tora ini begitu peduli sama karir musik, biasanya gitu, seenggaknya dia bakal jadi sesuatu lah atau ngeluarin apa gitu daripada stepnya gitu. Karena gak mungkin orang yang serius ngebangun cita-cita pengen ngorbitin band segala macam, bahkan jadiin bermusik adalah cita-citanya, berakhir tetap jadi amatur gitu. Orang percaya bahwa proses waktu yang begitu lama pasti ngebentuk seseorang gitu, pasti bakal ngebentuk seseorang. Dan untuk jadi skillnya amatur yang ribut-ribut di ini gitu, ya itu mah kayak apa ya, kalau misalnya selang waktunya cuman setahun dua tahun gitu make sense sih. Kalau ini 20 tahun dan skillnya gitu-gitu aja, gak mungkin menurut orang ya. Dan ya orang bisa ngerti kenapa kalau misalnya si karakter Jeffrey ini akhirnya nyalahin karakter si Jun di film ini, karena dia merasa kegagalan yang ada di hidupnya ini karena si Junaidi ini yang dengan egoisnya bilang bahwa dia mau berhenti ngeband demi untuk jadi PNS, kemudian ternyata malah jadi bintang film. Nah ini juga sebenarnya yang orang gak suka. Banyak bahasan-bahasan yang sebenarnya gak relate sama cerita. Lebih kayak mungkin di stand up comedy formula itu jalan. Ketika misalnya di sebuah stand up, di sebuah special show, mereka membagi tema-tema di tengah jalan, ngebahas tentang warung, ngebahas tentang hantu, apapun gitu. Tapi walaupun ada tema besarnya, tapi kadang-kadang emang gak nyambung gitu, gak nyambung. Tapi itu tetap dimaafkan lah, karena cerita dari film itu ketika tidak berkaitan, ya akhirnya cuma ngebuang-buang waktu aja. Dan gak menambah kuat kesan positif di film itu. Ketika misalnya kalian bandingkan, misalnya kita bikin karakter yang goofy banget gitu di film, jadi tukang caurnya lah, tukang ngejokesnya misalnya. Kayak di film ini misalnya adalah trio Soleh Saputra, kemudian Rispo, dan satu lagi siapa orang gak kenal, mohon maaf. Orang tahu orangnya siapa, mukanya siapa, tapi namanya nggak tahu. Karena orang susah inget ini juga sih, nama gitu. Nah, kalau mereka masih relevan, masih nyambung jokesnya, kadang-kadang ya adalah 1-2 yang berlebihan, apalagi pas nonton Cheerleaders yang nggak tahu kenapa di acara reunian tahun segitu tiba-tiba hiburannya adalah Cheerleaders, yang mana katanya untuk mengingatkan menambah kuat kesan ininya gitu, masa sekolahnya gitu, atau apalah orang lupa, pokoknya dia bilang bahwa bisa nambah memorinya balik ke masa sekolah gitu. Tapi orang gak nyambung sih, eranya terlalu jauh, maksudnya Cheerleaders tuh ya orang gak tahu sih apakah emang kultural di daerah misalnya kayak Jakarta kayak gitu udah lumrah atau enggak gitu. Tapi menurut orang ngeliat acara-acara reuni misalnya di keluarga, terus update foto-foto kayak gitu, gak ada tuh, gak ada ceritanya. Dan kemunculan si cheerleaders ini dengan romain problemnya dan segala macamnya, itu juga gak ada korelasinya menurut lo dengan cerita atau kepentingan si karakter utama, gak ada. Kayak misalnya di film Pirates of Caribbean ada dua orang nelayan dan dua orang navi yang caur gitu, tapi peran mereka ada, peran mereka berpengaruh ke karakter. Kalau di sini mah apa ya, menurut orang jadi berlebihan gitu, nggak ada korelasinya, apalagi tiba-tiba akrab. Ya gimana ya, orang pribadi nggak simpatik aja gitu, nggak nemu alasan kenapa penonton harus simpatik sama karakter itu. Kemudian si karakter dalam cerita juga hanya karena terjebak dalam ini yang sama. Tapi logikanya kalau misalnya orang yang baru kenal, untuk peduli sepeduli itu susah sih menurut orang. Kecuali kayak misalnya karakter Anjasmara dan Diani Tami ngelihat si cheerleaders anak-anak ini, mereka kebayang sama anak-anaknya. Nah ini kan enggak punya karakter apa, punya hubungan apa sama karakter Jun yang diperanin sama Kang Soleh, punya irisan apa sama karakternya si Jeffrey, walaupun di mention dia tuh orang, bukan orang yang dekat sama anaknya karena dititipin di mertua segala macam. Tapi kalau mau ngingetin soal anak, dia juga gak peduli sama anaknya gitu kasarnya, dan gak pernah ditampilin juga, cuman disebutin di dialog doang. Karakternya jadi karena terlalu banyak, karena pengen ngebahas isu ini, isu itu, isu ini segala macam gitu, yang mana jadi ini apa sih gitu. Menurut orang ini menurut orang ya, film yang baik itu bukan film yang baik, film yang bagus, setiap karakter itu mewakili atau punya irisan sama perjalanan si karakter. Misalnya kita di film ini ada karakter yang si Nicholas Saputra ini harusnya bisa, ya ini juga sebenarnya udah bersinggungan sama si karakternya Marina atau si Mansur ini, tapi Marina tidak punya peran pada masalah utamanya gitu, nggak punya peran karena ya gitu doang gitu. Marina punya ini masing-masing, si Jeffrey dan si Jun punya isu masing-masing, dan ya menurut orang jadi nggak jelas karena ketika di awalnya di highlight bahwa mereka itu renggang selama 20 tahun karena masalah band, terus baikannya orang gak inget. Masa cuma salaman pas ketemuan doang terus jadi masalah selama 20 tahun beres? Gak mungkin dong. Gak ada momen yang bikin mereka harus bersatu lagi. Harusnya mungkin kayak apa ya, menurut orang gak se-emosional itu. Kalaupun misalnya si Jun bareng sama istrinya, gak ada momen yang dia berasa jadi hutang budi gitu, atau rasa berterima kasih si karakter Jeffrey-nya, Toranya sama si Soleh ini. Dan si karakter si Jun ini juga bukan pahlawan, gak berjasa sama sekali, malah asalnya ditolongin sama si karakter istrinya Tora sama temannya yang satu lagi, yang IO, yang mengorbankan diri dengan bodohnya. Karena ya ngapain, kasarnya ada pengorbanan dari yang satpam si Kang Jo di project itu udah aja gitu, jangan ditambahin lagi dengan bodohnya. Udahlah, saya berkorban gitu kan, nggak ada yang peduli lagi sama saya. Terus mereka nya cuma diem nungguin dia apa mati gitu kasarnya. Dan sebelnya lagi adalah ketika misalnya ya orang baca di Jawa Post nih, pas ketika mungkin waktu promo filmnya, di interviewnya bilang bahwa Kang Soleh itu bilang, menurut gue belum ada film yang beneran zombie di Indonesia ya maksudnya. Kalau film lain zombie-nya bukan sajian utama, kalau di Reuni Z sajian utama dan ceritanya zombie. Tapi enggak gitu. Menurut orang enggak. Kenapa? Karena kayak misalnya mutasi zombie-nya juga enggak jelas ukurannya kayak gimana. Kayak misalnya seberapa lama orang bisa berubah normal ke fase zombie itu berapa lama? Karena di pas yang cheerleader karena makan bakso lama berubahnya kan. Terus ada yang kena gigit, ada yang ngebangkai. Pas ini adegannya pas temennya yang IO itu mengorbankan diri dan orang lihat ada yang bergeletakan, kenapa gak jadi zombie semua, kan gak konsisten. Terus ada yang berubah temen-temennya kayak Surya Saputra, Anjas Mara dan Dianitami kena goresan atau kena apapun lah gitu, ke cakar atau apa gitu. Itu juga nggak jelas lama, berapa lama mereka bisa bertahan ataupun sampai akhirnya bermutasi gitu. Terus sekuat apa sih zombinya gitu, karena kadang-kadang bisa kayak manusia tuh nggak di si karakter di sini tuh nggak berdaya banget gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lah pas gitu ada zombie. Tapi pas begitu kayak misalnya adegan si Jun ini pipis, terus ada si cheerleadernya nyemperin, kayak bego banget aja zombinya gitu. Nggak sekuat itu juga, lambat, nggak ada ini. Gitu. Kayak bisa ditahan gitu, segala macem. Terus kayak kena satu pukul doang, mati, kadang-kadang enggak gitu. Aneh sih, zombinya aneh. Nggak bener-bener di-develop. Zombinya justru kalau misalnya ini jadi sajian utama, harusnya benar-benar dipikirin zombinya mau kayak apa, jangan jadi cuma tempelan. Terus posisi labnya juga kalau misalnya segenting itu harusnya kan ada CCTV atau apa gitu. Karena aneh gini, di akhir cerita kan masuk koran tuh kejadian itu, tapi tidak ada tindakan, tidak ada mention lagi soal laboratorium yang jadi penyebab utama si ininya gitu, yang jadi jalur pertama virus itu muncul gitu. Terus si abang baso yang nyebarinnya kuat dan dibikin kayak sengaja menyebarkan virus zombie gitu, itu juga aneh. Terus orang juga gak suka ya sama ininya, sama looks zombinya gitu. Maksudnya nanggung banget. Ketika misalnya matanya udah dibikin bagus, putih, kulitnya dipucetin, kenapa giginya cuma kayak dikasih gincu hijau aja gitu. Enggak. Ya nanggung. Apa karena misalnya ini menyasar semua segmen jadi dibikin halus, tapi kalau misalnya mau dibikin halus ya konsisten, jangan ada gore sama sekali, jangan ada yang momen serem, bukan serem, momen yang cenderung sadis gitu. Di sini tuh momen sadisnya ada, tapi kadang-kadang nggak keluar. Kayak misalnya pas si zombinya yang ditusuk-tusuk pakai garpu sama karakternya Surya Saputra, itu nggak ada muncratan darah, nggak ada apa gitu, aneh. Dan ya itu tadi, kekuatan zombinya karena nggak konsisten, harusnya dibikin jelas gitu zombinya itu lemah karena apa, selain karena suara musik yang nggak jelas juga sih menurut orang. Ya kalau misalnya kelemahannya di kepala, cara ininya di mana gitu. Kalau misalnya ditusuk-tusuk doang bisa mati nggak gitu, harus dijelasin sih menurut orang. Kalau misalnya ini emang pure pengen menjadikan zombie sebagai sajian utamanya, ini kalian bisa cek juga gitu, coba aja cari Reuni Z, apa ya judulnya, Reuni Z, ketika Soleh Solihun jaga kredibilitas zombie, judul artikelnya. Ini bukan berarti orang karena misalnya gak suka sama Kang Soleh, enggak, orang respect banget sama Kang Soleh. Dengan knowledge-nya kan beliau juga sempat jadi kritikus musik gitu. Jadi orang percaya bahwa beliau punya perspektif yang tajam gitu. Tapi orang juga berusaha di sini menerapkan ilmu beliau ketika di podcastnya Gofar kalau nggak salah bilang bahwa ya kasarnya opini itu harus subjektif gitu, harus dari perspektif orang kita, dari perspektif kita sendiri gitu. Tugas kita cuman harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita opinikan gitu. Dan ketika misalnya ditanya analoginya, lu emang udah bikin apa segala macem, ya ini omongannya Kang Soleh sendiri, dan orang belajar dari hal itu. Orang tuh gak harus jago masak untuk tahu makanan mana yang enak gitu. Tapi ada orang-orang yang juga bisa masak dan tahu makanan yang enak tuh kayak apa. Dan ya orang posisinya tidak merasa sangat tahu, lebih jago enggak gitu. Cuman ya itu tadi, menurut orang film yang enak tuh garamnya segini segala macam gitu. Dan ini hasil dari ya referensinya banyak gitu. Dan orang percaya bukan karena orang gak suka atau gimana gitu, tapi orang percaya Indonesia itu hebat, kreatornya hebat-hebat, skill Kang Soleh itu hebat, karena orang menyayangkan itu aja. Karena dengan potensinya yang harusnya bisa nih Indonesia tuh mengulik-ngulik ya apapun, mau zombie kek, mau tuyul kek, mau kuntilanak, mau apa gitu, mau goblin, mau apa gitu. Harapan orang tuh ke situ sebenarnya, pengen karya Indonesia itu mencapai potensi yang maksimal lah istilahnya. Suatu saat misalnya gak cuma jadi nominasi tapi kan juga menang gitu, gue rasa sangat berharap banget film-film Indonesia nanti bakal ada gitu, kayak gitu. Kayak misalnya kasus Parasite kemarin gitu. Ya karena isunya kuat gitu, isunya kuat, penggarapannya rapi. Kalau misalnya ada anggapan, wah ya itu mau film luar tuh, jangan dibanding-bandingin sama film Indonesia. Ya kenapa jangan dibanding-bandingin gitu? Toh orang percaya bahwa Indonesia bisa kayak gitu, gitu. Kayak misalnya film yang Lewat Jam Malam pun itu tahun berapa? Film tahun 50-an kalau gak salah. Dan sempat orang bahas juga di episode sebelumnya kalau gak salah. Bukan soal teknis, walaupun film itu teknisnya bagus banget ya, tapi lebih ke visinya jelas, kemudian penyajiannya rapi, dan apa ya, ini juga yang bikin orang yakin, atau di satu sisi menyayangkan, walaupun orang tahu film itu bukan hal yang bisa dimain-mainin karena modalnya gede dan prosesnya panjang, jadi gak bisa sembarangan lah gitu kasarnya. Cuman sayangnya orang ngelihat, atau perspektif orang mungkin hanya melihat ini, tapi di kenyataannya nggak tahu kan, orang belum 100% terjun di industrinya gitu, baru ya mencari-cari pintu untuk diketuk lah kasarnya. Ya orang ngeliat jarang banget penulis baru yang dikasih kesempatan gitu, dibimbing kayak misalnya sutradara, co-director lah gitu, jadi sutradara baru dampingi sama saudara yang udah mapan, udah mature secara teknis gitu. Walaupun mungkin beberapa ada yang cuman dibikin jadi selling value aja gitu. Jadi direkturnya siapa, yang dipang-pang aslinya siapa gitu. Ada. Gak salah sih. Maksudnya itu salah satu cara untuk meregenerasi sutradara sih menurut orang. Tapi di penulisan susahnya minta ampun. Karena biasanya orang-orang baru tuh cuman disuruh ngerapi-rapihin, riset doang gitu. Kasarnya ngecek-ngecek typo gitu. Karena orang denger bahwa, ya orang ngobrol dengan salah satu produser bahwa investasi ke penulis muda itu, penulis baru itu, buang-buang waktu dan buang-buang tenaga gitu kasarnya. Kadang-kadang kita katanya ya, udah habis berapa, terus udah berjalan berapa lama, tapi hasilnya gak sesuai gitu. Dan akhirnya ya suka dilempar-lemparin ke penulis yang senior. Nah, akhirnya ya susah buat dapat tempat gitu, si penulis-penulis baru ini. Yang mungkin perspektifnya atau referensinya berbeda dengan film-film Indonesia yang udah beredar di pasar. Tapi teknisnya masih perlu banget dibimbing. Ya kalau misalnya nggak kayak gitu, nggak ngelakuin kayak gitu ya susah mau ngejar standar. Ya kan kita selalu dengar bahwa para pelaku industri di film tuh bilang bahwa harapannya industri Indonesia, film Indonesia bisa kayak India, kayak China, kayak Korea, kayak Hollywood. Tapi kalau misalnya sistem kerjanya kayak gini, masih sangat-sangat niche, ngebuka peluangnya cuman dari orang-orang circle terdekat, nyampain peluang kerjaan cuman di frekuensi tertentu kasarnya, ya susah. Susah untuk lahir generasi baru yang hebat. Karena orang ngeliat film-film pendek, film-film mahasiswa segala macam, isunya tuh keren-keren walaupun teknisnya ya masih kurang, karena ya untuk bisa ngejar teknis ya realitanya harus punya modal yang gede, alat yang bagus segala macam, walaupun itu bukan keharusan. Kalau misalnya kita jago, bukan jago ya, kita kreatif dan jenius lah kasarnya, ya bisa aja mempresent dengan teknis seadanya dalam tanda petik ya. Tapi filmnya utuh, filmnya jadi sajian yang ya keren aja gitu, keren. Kayak misalnya salah satu film pendek yang menurut orang keren itu Kembalilah Dengan Tenang judulnya kalau nggak salah, atau seputar itulah. Juri juga salah satu film yang menurut orang komplit gitu. Terus apa lagi ya, banyak tinggal dicari-cari aja. Yang terakhir kemarin orang lihat film pendeknya dari tugas akhir seorang mahasiswa ISI di Jogja, dokumenter tentang perjalanan ibunya, atau menceritakan tentang kisah hidup, kisah cinta ibunya. Wah, itu keren banget, walaupun teknisnya gak mahal, itu keren banget, gila. Dan Indonesia tuh butuh orang-orang kayak gitu, orang-orang yang datang dengan visi, orang-orang yang punya keresahan yang kuat dan bisa mengeksekusinya dengan rapi. Kalau misalnya di industri orang sangat mengidolakan seorang Richard Oh, yang mana menurut orang itu komplit. Beliau datang dengan keresahan, beliau datang dengan visi dan pengerjaan yang teknis yang utuh gitu. Entah dari secara story, pengambilan gambar, pemilihan aktor segala macam. Orang salut banget lah sama beliau. Walaupun hal baiknya sekarang kesempatannya makin terbuka lebar sebenarnya, tinggal nunggu waktu aja. Dengan adanya OTT, dengan adanya YouTube, di mana market sekarang itu bisa menghargai film pendek. Misalnya kayak lagu-lagu apa dibikin film pendeknya segala macam. Jadi kesempatannya lebih terbuka, walaupun tetap aja di industrinya masih pilih-pilih gitu. Jadi proyeknya emang nggak bisa datang ke sembarang orang, kesannya gitu. Karena ya susah sih, dengan ya orang mengerti ketika misalnya film itu modalnya gede, bisa sampai MM-an satu film. Kalau misalnya film pendek yang durasinya 15 menit, 10 menit, bisa puluhan juta, itu bisa banget gitu, bahkan ratusan juta itu bisa banget. Dan untuk uang segitu tuh ya emang gak bisa dipercaya sembarang orang. Tapi di sisi lain, kalau misalnya kita gak bertaruh di situ, ya kapan ada generasi-generasi baru yang punya pengalaman untuk mengelola keuangannya, untuk mengelola dana seperti itu, untuk membuat karya dengan modal yang seperti itu. Dan ya harus dilakukan sih menurut orang. Dan apa ya, PH tuh sebenarnya walaupun mungkin pertaruhan ya, tetap aja pertaruhan. Tidak semua, menurut orang ya, tidak semua stand up comedian itu atau jokes-jokes komedi, stand up komedi bisa plok ketiplok diterapin di film gitu. Tetap harus ada adjustment lah, tetap harus ada penyesuaian, harus ada orang yang tahu bau gimana ya, karena ya balik lagi ke selera sih, Karena orang ngeliat review film ini juga gak jelek-jelek banget. Dan ya terbukti dari 130 ribu penonton itu gitu, yang mana dapat modal segitu, dapat keuntungan sekitar 2M, itu udah gede banget sih. Walaupun orang gak tahu berapa nutup atau enggaknya, ya tetap harus ada ini ya, harus ada kontrol dari orang yang udah berpengalaman gitu. Karena suka ini tiba-tiba dikasih peran yang tanggung jawabnya gede banget gitu. Ya banyak lah film-film yang dari stand up comedian langsung dikasih peran sutradara, apalagi biasanya langsung sambil meranin peran utama gitu. Itu tuh gak simpel banget. Jadi pemeran utama aja udah PR banget, apalagi ini harus duduk di sutradara. Walaupun misalnya berdua, kayak misalnya di film ini dibarengi sama Monty Tiwa, tapi tetap aja PC-nya itu ngontrol segala macam, detailnya segala macam tuh ya susah. Makanya gak bisa dibilang yang berhasil cuma Ernest doang. Yang lainnya orang gak tahu sih. Orang gak tahu. Tapi positifnya di film ini ya banyak aktor-aktor yang sebenarnya mencuri spotlight menurut orang ya. Kayak misalnya Rispo. Rispo di sini masuk ke dunia ceritanya dan sangat menghidupkan karakternya. Walaupun ya cuma berapa scene, mungkin 5 atau berapa gitu, tapi itu berhasil mencuri perhatian orang. Kemudian Surya Saputra tentu saja. Itu tuh udah kayak, karena orang ngerasa ada beberapa aktor yang gak usah orang sebutin juga nempel. Jadi kayak gimana ya, gak ada, ada orang-orang yang berakting dan karismanya keluar gitu. Dia tuh berhasil menghidupkan karakter dan membuat orang percaya bahwa itu karakter yang ada di cerita, dan itu orangnya emang beneran sih itu. Nah di sini yang paling konsisten ya Surya Saputra, dan yang lumayan yang maksudnya yang masih yang berhasil menghidupkan karakter selain dari karya dari karakter Surya Saputra yang jadi pembuli itu adalah Rispo, kemudian Marina atau Mansur yang diindahkannya Dewi. Walaupun secara cerita dia gak punya peran dalam tanda petik ya, peran untuk ke masalah utamanya gitu. Terus Tora on off, Tora kadang-kadang berhasil masuk, kadang-kadang enggak, karena beberapa scene yang dia dapat kayak dipaksakan. Ya balik lagi ini karena soal ceritanya sih, yang tidak jelas karakter kayak misalnya di sini karakter utamanya siapa? Orang juga agak-agak ambigu sih. Kalau misalnya bilang Soleh Solihun adalah karakter utamanya, gak penting juga. Maksudnya motivasi dia hanya terjebak ke acara reuni, tapi tidak menghalangi tidak ada yang menunggunya di depan gitu. Gak ada urgensinya kasarnya. Gak ada urgensinya. Jadi kalau dirumus itu kan seseorang yang misalnya si Jun ini hendak memainkan film terbesar sepanjang karirnya, tapi sayang banget harus terjebak di situasi hidup dan mati, terjebak sama zombie pas kebetulan lagi reuni gitu. Jadi alasan untuk hidupnya jelas banget, penting, dan penonton dilibatkan gitu. Kalau misalnya sekedar untuk hidup doang mah ya buat apa gitu maksudnya. Maksudnya biar lebih relate ke penonton. Yang sebenarnya bisa atau punya modal ya karakter Jeffrey ini. Si karakter Tora Sudaronya ini. Cuman ya balik lagi, motivasi ininya apa gitu. Dan sayangnya penyelesaiannya gak datang dari Tora ini. Kalau misalnya dibilang si Jeffrey ini karakter utamanya, penyelesaiannya gak datang dari dia dan bukan dia yang merubah keadaan gitu. Bukan dia yang menyelesaikan masalah. Jadi bisa dibilang ya bukan dia penyelesaian utamanya. Lu juga bingung sih. Penyelesaian utamanya bingung. Apalagi ya penyelesaiannya cuman teknis banget nih. Teknis banget. Musik lah yang jadi ini. Tapi logikanya juga aneh sih. Maksudnya ketika di sebuah sekolah menyimpan gitar dari angkatan ke-20, 20 tahun yang lalu gitu. Dalam keadaan gitarnya butut, gak punya histori apa-apa, tapi disimpan seolah-olah itu benda yang penting, itu juga gak masuk akal. Dipaksakan gitu. Terus ya apa bedanya gitu, maksudnya dengan gitar biasa, terus gak ada treatment khusus, segala macam. Ya dibilang pickupnya dari kawat jemuran, segala macam. Tapi ya gak diliatin teknisnya, gak diliatin apakah itu perlu. Menurut orang perlu. Apalagi ketika mendengar soundnya plek ketiplek yang dipakai sound pas reuni itu gitu. Gak ini. Maksudnya kan gak mungkin keadaannya sama. Apalagi teknologi suara juga seiring zaman tuh berubah gitu, dan kerasa ini mah kayak ya muter rekaman aja gitu. Harusnya ya kalau orang ya mikirin teknis, pengennya kalau bisa ya emang treatmentnya aja gitu. Jadi nggak plek ketiplek atau secara kasar tinggal muter rekaman doang, enggak sih. Jadi kelihatan effortnya, kelihatan. Jadi treatmentnya yang dipakai. Bahwa misalnya gitarnya harus semplak ininya ujungnya, disemplakin dulu ujungnya gitu, diliatin dan effortnya segala macam. Kalau ini ya udah mah, kenapa gitar butut disimpan dan ya disimpan di lemari segala macam tanpa ada historis yang jelas kenapa gitar itu disimpan? Karena logikanya kalau misalnya udah butut ya dibuang. Gak mungkin disimpan kecuali ada historisnya. Kayaknya kan kayak gitu. Ini kan enggak. Tau lah, aneh. Terus zombinya ya kayak gitu. Lama gitu. Kadang-kadang banyak yang zombie teh ada yang ganas tiba-tiba nyerang segala macem. Gak bisa melawan, gak bisa mempertahankan diri. Ada yang kayak nungguin dialog dulu gitu kayak anime. Kayak si zombie-nya tuh diem dulu gitu. Gituan doang. Tapi diem gitu. Nggak seagresif yang biasa-biasa gitu. Pas di adegan terakhir pun ya tiba-tiba jebol gitu. Ya aneh sih. Ya yang jadi masalah adalah ya ukuran kekuatan zombinya nggak jelas takarannya. Jadi ya lompat-lompat kasarnya. Terus kelemahannya apa, misalnya peka sama bunyi kah, atau karena cahaya kah, misalnya kalau misalnya dimatiin lampunya bisa gerak atau dari penciuman gitu. Karena ya balik lagi kalaupun ini film komedi, dibikin komedi tapi ukurannya harus jelas gitu. Kayak misalnya di film apa ya, zombie kayak misalnya ukurannya adalah suara gitu, ya jangan bersuara gitu. Kalau misalnya ukurannya karena bisa mencium bau, ya ada treatment misalnya menghilangkan bau segala macam, ya harus di ini dipikirin gitu. Kayak misalnya nonton Zombieland, itu kan komedi banget, tapi dipikirin serius. Kemudian yang jatuh cinta Jom itu apa ya, ya itulah pokoknya, lupa. Yang akhirnya karena bisa merasakan cinta, dan si zombinya bisa balik lagi jadi manusia. Orang lupa judulnya. Ya harus dipikirin gitu. Ya kayak misalnya contoh logika yang kenapa orang bilang story-nya bertabrakan sama logika gitu. Karakter si yang si cheerleader ini udah mah tiba-tiba masuk gitu, karena ya nggak ada korelasi apapun sih menurut orang. Dan di reuni kadang-kadang yang ngelibatin angkatan bawah tuh orang nggak pernah ngeliat sih, nggak tahu di reunian yang lain ya. Terus kan itu anak-anak cewek banyaknya, dan ketika scene-nya berubah jadi malam ya kayak misalnya orang tuanya nyariin segala macam, ini emang nggak kayak terisolasi di mana gitu, nggak ada ini. Polisi juga datang caur-caur gitu. Terus di lingkungan sekolah sebegitu chaosnya, kan itu di tengah kota ya, masa nggak ada yang apa gitu dari masyarakat atau apa gitu. Apalagi ya si Kang Baso ini tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada gitu. Ya kalau misalnya dia menyebarkan ini, ya zombinya gak mungkin di sekolah doang dong. Yang jajan kan gak ini. Kalaupun misalnya kan itu mah POV-nya lagi di sekolah, berarti setelah keluar dari sekolah itu harusnya gak tenang-tenang aja. Gak mungkin bisa langsung tiba-tiba 2 minggu kemudian dan udah santai di rumah. Gak mungkin, karena jualan baksonya kan tiap hari. Ini cuma digambarin pas terakhirnya di komplek aja udah pada jadi zombie, kan gak jelas. Ya makanya itu kenapa berat untuk mengambil apa ya IP atau tema yang udah jadi universal gitu. Mau gak mau resikonya ya dibandingin. Dan bukan orang pengen muas-muasin atau kayak gimana, enggak sih. Lebih karena ekspektasi orang tinggi gitu. Harapan orang film Indonesia itu bisalah jadi yang terbaik gitu. Karena segala potensinya ada. Kalau dibilang secara teknis film Indonesia udah bisa ya kayak di Hollywood, bisa banget. Kalau misalnya kekurangan modal, enggak juga. Karena ada film yang diproduksi puluhan M, tapi ya gitu. Jadi orang percaya tinggal nemuin kombinasi yang tepat, entah itu dari penulis film, sutradara, segala macam. Aktor, produser, ya bakal jadi gede, bakal jadi hebat gitu. Dan bukan gak mungkin jadi mendunia. Kayak misalnya The Raid, Pengabdi Setan mungkin. Karena ya itu lumayan sih, Busan segala macem. Ya minimal apa ya, menunjukkan identitas film Indonesia tuh kayak gini dan keren. Ya orang percaya semuanya juga bisa keren. Indonesia gak kekurangan sutradara yang bagus, produser yang keren dengan segala sponsor, marketing segala macam, budgeting segala macamnya. Kemudian aktor banyak banget, penulis ada. Tapi kalau misalnya pengen bagus, pengen industrinya lebih cepat, ya cari dong ininya, generasi-generasi baru, kasih kepercayaan, kasih bimbingan, kayak co-director itulah, co-writing. Jadi dipercaya buat nanganin film yang bukan film, project yang serius, tapi tetap didukung dengan teknis yang maksimal. Karena dengan begitu, entah itu penulis, entah itu sutradara, entah itu aktor, gak bakal jadi kalau gak dikasih pengalaman. Itu sih. ya harapannya semakin ke depan ya bakal terbuka. Mungkin saat ini adalah perspektif orang nggak sampai ke sana, orang nggak dengar kabar soal itu gitu. Karena ya sebagai orang yang tinggal di daerah jauh dari Jakarta kayak Jogja, ya buat dapat kesempatan kayak gitu tuh susah banget. Beda sama orang yang tinggal di Jakarta, di Jogja mungkin deket juga sama PH gitu. Ya balik lagi unsur kekenalan itu akhirnya ya ngasih mereka kesempatan. Tapi akan sangat-sangat hebat kalau misalnya industri atau siapapun orang-orang yang bertanggung jawab atau punya kemampuan untuk merekrut orang-orang baru ya bisa membuka kesempatan itu, bukan cuman kayak program-program pelatihan tapi kesempatan untuk terjun langsung di sebuah proyek. Itu sih harapannya. Aduh, panjang banget nih bahasan kali ini. Secara keseluruhan orang mengapresiasi filmnya Reuni Z dengan segala potensinya, dengan segala kelebihannya. Karena film yang serius pasti film yang dikerjakan secara apa ya, profesional lah kasarnya, secara serius pasti punya hal-hal yang jadi trademark, jadi kelihatan gitu, effortnya tuh kelihatan, ada yang menonjolnya lah gitu. Kayak di sini ya, orang semakin percaya bahwa Indonesia itu nggak kekurangan aktor. Orang ngelihat betapa kerennya acting Nicholas Saputra di sini, talentanya Rispo, masih percaya dengan kemampuan acting Tora Sudiro, dan suatu saat orang bercita-cita pengen ngelihat lagi, semoga orang jadi bagian di film itu juga untuk ngelihat Tora Sudiro berakting serius lagi. Dan orang kebayangnya kayak misalnya dia itu jadi seorang kakek-kakek atau misalnya orang tua yang tidak punya kekuatan atau apa ya, kayak di masa pensiun segala macam, yang harus ngebayanginnya orang sih kayak Robert Downey Jr. sih untuk karakter seorang Tora Sudiro. Jadi orang percaya tinggal menemukan film yang tepat untuk bisa ngelihat ke keaktoran lagi seorang Tora Sudiro. Dan selain di luar itu, mungkin karena orang gak nyambung aja sama musiknya, sama jalan pikirannya, referensinya, jadi ya orang tidak begitu suka dengan film Reuni Z ini. Dan faktor karena ekspektasi orang dan kecintaan orang zombie, dan anggapan pribadi orang tentang zombie itu kayak gimana, dan harapan zombie di Indonesia tuh mungkin bisa diginiin ya, mungkin bisa diginiin sih. Mungkin karena itu, karena pribadi orang sendiri gitu. Tapi ya salut lah, salut film yang berani, karena terus terang orang ngeliat gambarnya keren banget. Dan aktor yang dipilih dan berakting dengan sangat bagus, banyak di situ. Jadi tinggal nyari skrip yang bener lah, skrip yang bukan yang bener ya, mungkin itu juga udah bener, yang mohon maaf ya keceplosan, skrip yang bisa lebih rapi, bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih diulik-ulik lagi gitu. Jangan dianggap sepele, karena ya terutama pengkarakteran itu emang susah, tapi bisa kok. Hermes pun di film CTS melakukan hal tersebut, karakternya dibangun, hidup banget, berperan penting sama cerita. Love for Sale, orang sangat suka dengan karakternya. Ya banyak lagi lah. Orang memention menyebut mah apa ya, saya kurang kena gitu, menggarisbawahi tentang karakter, tentang kustomisasi tema, pendekatan segala macam. Karena orang ngelihat Indonesia bisa, bukan karena nyinyir segala macam, tapi orang yakin dengan potensinya. Tapi sayangnya belum kesana. Jadi orang sangat-sangat berharap bisa ke depannya kayak filmnya Dr. Tompi di yang film Desta sama Vincent itu secara karakter keren sih. Dan orang yakin banyak filmmaker lain yang juga bisa gitu, termasuk Kang Sole, termasuk Panji yang sebentar lagi bakal ada film barunya, Panji Pragiwaksono, dan stand up komedian yang lain yang membawa perspektif baru terutama untuk film-film komedi Indonesia. Orang sangat tunggu sentuhan mereka gitu, karena orang percaya dan sangat respect terhadap mereka. Walaupun mungkin untuk mencoba film tetap harus ada penyesuaian, dan untuk effort yang sudah mereka lakukan itu orang sangat apresiasi, orang sangat respect lah. Apalagi orang kalau dibandingkan mereka ya siapa, belum ada kontribusi, belum ada karya nyatanya yang bisa dikompare sama mereka yang udah sangat-sangat hebat. Tapi balik lagi, orang percaya bahwa media ini, konten ini adalah salah satu upaya orang untuk bisa berkarya secara langsung di dunia film, untuk bisa membuat film orang sendiri, untuk bisa menelurkan atau menuangkan ideologi orang di dunia film, yang entah cepat atau lambat, entah kapan orang juga gak tahu. Tapi salah satunya dengan cara ini, dengan konten ini, dengan habedah ini, orang lagi merangkak menuju ke sana. Jadi sekali lagi, gak ada niat buruk untuk apalagi menggurui, merasa lebih tahu, enggak. Tapi ini media belajar orang. Jadi orang mohon maaf yang sedalam-dalamnya kalau misalnya ada cara penyampaian orang yang kurang baik, atau opini orang yang tidak disukai, atau emang tidak berdasar, ataupun ya sotoy atau apalah. Orang tidak lebih tahu, orang tidak lebih mapan, tidak lebih hebat. Orang hanya mencoba belajar dan mempertajam perspektif orang sendiri, supaya ketika nanti ada kesempatannya, ya orang sudah belajar di orang-orang hebat ini gitu, yang karyanya hari ini orang bahas. Itu sih. Semoga kalian yang mendengarkan juga ya adalah hal-hal yang mungkin bisa diambil. Atau kalau misalnya enggak, ya boleh didiskusikan lebih lanjut gitu maksudnya. Nah, karena orang juga lagi belajar, bukan lagi menggurui. Itu sih paling buat episode kali ini. Terima kasih banyak untuk effort buat biasanya mendengarkan konten ini sampai akhir. Orang sangat-sangat berterima kasih, terutama teman-teman yang ada di Amerika sana, karena ya ternyata secara statistik konten ini lebih banyak didengarkan di sana. Terima kasih banyak orang, benar-benar gak nyangka konten ini didengar sampai sejauh itu gitu. Jadi dan kalian yang paling banyak ternyata yang mendengarkan ini, jadi ya orang ngerasa perlu bikin lagi, karena ada yang konten ini sampai gitu di tempat yang nggak pernah orang nyangka. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang di US sana yang sudah effort dan bersedia mendengarkan konten yang seadanya ini. Terima kasih banyak kehadiran kalian, benar-benar berarti, dan kalian jadi salah satu alasan kenapa orang bakal terus bikin konten ini walaupun mungkin belum bisa konsisten. Terima kasih banyak, benar-benar terima kasih dari hati yang paling dalam. Semoga mungkin ke depan kita bisa berkomunikasi ataupun mungkin ada diskusi, proyek atau apapun di waktu ke depan. Kita gak tahu, tapi semoga kita doakan kemungkinan itu ada. Dan kalau misalnya kalian ada film yang pengen orang bahas ataupun ada kritikan ataupun ada saran, silahkan hubungi saya di Instagram APHONK_NARAKI APHONK_NARAKI ataupun lewat email di apongnaraki@gmail.com. Langsung aja nggak pakai spasi, APHONKNARAKI@gmail.com. Ya gitulah. Terima kasih sekali lagi. Ini masih deg-degan karena membaca statistik. Ada seseorang di sana, banyak orang di sana yang mendengarkan konten ini. Benar-benar terima kasih banyak. Benar-benar masih berdebar. Pokoknya gitulah. Untuk episode berikutnya, orang mungkin pengen lihat film-film Indonesia yang berhasil menancapkan benderanya di festival-festival Indonesia, Indonesia internasional, kayak misalnya Turah, Skala-Niskala, Marina, apapun itu, pengen orang bahas. Tapi orang belum tahu nextnya bakal apa, jadi tungguin aja. Semoga gak nyampe seminggu orang bikin lagi, doain aja. Terima kasih ya buat kalian semua. Sama kalian, konten ini gak mungkin lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak. Orang Apung Naraki pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Abraham.